Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, počela je generalna debata svetskih lidera u okviru 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na otvaranju i ima niz bilateralnih susreta na marginama skupa, a o svemu tome razgovarat ću sa gostom emisije. Za nekoliko minuta u studiju Siniša Ljepojević, novinar i publicista. Kako će u uslovima svetske krize izazvane ratom u Ukrajini Srbija braniti svoju poziciju i principe, jedno je od pitanja za gosta emisije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je pred početak zasedanja Generalne skupštine da je svet u velikoj opasnosti i da je neophodno odmah delovati kako bi se spasila planeta koja i bukvalno gori. Kakva je uloga svetske organizacije u svetu koji je već promenjen, i o tome razgovaramo u današnjoj emisiji. Od ostalih tema izdvajamo. Iz toplana u Srbiji poručuju da su spremni za predstojeću grejnu sezonu i da će ona početi najkasnije 15. oktobra. Kakva je zima pred nama i da li će biti dovoljno energenata? Kako ojačati žensko preduzetništvo i koja je uloga globalnih online platformi u tome? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u generalnoj debati svetskih lidera u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vučić je pred otvaranje debate imao neformalne susrete sa predsjednikom Kipra i Gvatemale i predsjednicima vlada Severne Makedonije, Španije, Norveške i Albanije. Kako je najavljeno, razgovarat će i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom, a prisustvovat će i neformalnom ručku za lidere Zapadnog Balkana. Iz Njujorka izveštava naš dopisnik Nenad Zafirović.
Predsjednik Vučić prisustvujući otvaranju generalne debate, a nakon toga ga očekuju brojni bilateralni susreti, uključujući sastanke sa predsjednikom Gvatemale Eduardom Faljom i saveznim kancelarom Austrije Karlom Nehemerom. Predsjednik Vučić će prisustvovati i neformalnom ručku koje za lidere Zapadnog Balkana priređuje šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj, a popodne po njujorškom vremenu sastaće se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom. Inače, Vučić se juče sastao sa kopredsedavajućem Srpskog kokusa, kongresmenkom Klaudijom Teni, sa kojom je, kako je saopšteno, razgovarao o brojnim regionalnim i globalnim pitanjima. Predsednik Srbije u sredu će se obratiti Generalnoj skupštini, gde će, kako je najavljeno, ukazati da je Srbija spremna za svaki kompromisni dogovor sa Prištinom, ali da je neprihvatljivo da Kosovo i Metohija postane članica Ujedinjenih nacija.
Gost u studiju je Siniša Ljepojević, novinar i publicista. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Hvala vam što ste s nama ovog poslepodneva. Zasedanje Generalne skupštine je važan događaj i za svet i za nas. Kakva je sad pozicija Srbije i kako se mogu iskoristiti ovi bilateralni susreti kojih očigledno ima mnogo?
Pa s obzirom da je Generalna skupština u osnovi jedna rutinska stvar, uvijek bila pa i sada, mnogo su važniji ti kontakti direktni.
Na marginama.
Da, takozvani bilateralni kontakti. To je mnogo važnije zato što se lideri zemalja mogu lično uvjeriti, upoznati, lično razmijeniti informacije. Uvijek je to drugačije nego kada je to preko nekih diplomatskih poruka i tako dalje. Tako da je vrlo važno biti tamo i imati tu priliku da se kroz lične kontakte razmijene mišljenja i informacije same i nekako stvori jedan ambijent većeg razumijevanja među ljudima koji su na čelu svojih država, tako i Srbije. U tom smislu je uvijek vrlo korisno biti tamo svake godine kada je Generalna skupština i naravno na jednom takvom skupu reći ono što mislite, pošto to sve ulazi ipak u određenu dokumentaciju, u arhivu, to su činjenice, to je znači jasno na kojoj poziciji svaka zemlja stoji. U ovom slučaju za nas je naravno najvažnije da se iznese pozicija Srbije. Prema tome, s jedne strane imamo tu jednu rutinsku Generalnu skupštinu kao sastanak svake godine, ali s druge strane mnogo je važnije biti tamo prisutan i kroz lične kontakte i sam taj čovjek da osjeti tu, taj ambijent, atmosferu, mnogo je lakše onda donijeti neke odluke kad se na takav način lideri upoznaju jedni s drugima i upoznaju kompletan ambijent u kome oni rade.
Predsjednik Vučić će govoriti sutra uveče i to posle ukrajinskog predsjednika Zelenskog, kako smo čuli. Kako taj raspored utiče na našu poziciju, možda na način kako će govor biti prihvaćen? Čuli smo još i da će predsjednik govoriti na engleskom, jer je govor namenjen liderima drugih zemalja, ne domaćoj javnosti, a on je sam naglasio i da se ti govori više čitaju posle nego što se slušaju.
Pa jeste, to je sada jedan drugačiji ambijent. Pa ne mislim da je tu predsjednik Ukrajine će se obratiti videovezom. Mi nismo, neće biti tamo prisutan, jel tako? Tako drugačije je kada čovjek tamo uživo govori i to ne mora znači da to ima neke velike veze. Možda za Ukrajince ima veze, ali za samu Srbiju ne mislim da ima neke velike veze. Doduše, Srbija je glasala da se Zelenskom da pravo da video vezom sabrati Generalnoj skupštini. Tako da, s te strane, možda bi neko mogao da traži neku simboliku u tome redoslijedu. Ja ne mislim da to ima neke važne simbolike.
Dobro. Predsjednik Vučić će danas prisustvovati neformalnom ručku koji za lidere Zapadnog Balkana priređuje Đuze Borelj, šef evropske diplomatije. Šta mislite, kako će izgledati taj sastanak, o čemu će biti reči? Da li će možda biti spomenut taj neki novi papir, novi non-paper o kome su pisali albanski mediji, a koji je dospeo do nas posredstvom i zaslanika nemačkog i francuskog?
Pa, kao što je poznato, kontakti Beograda, Prištine, Crne Gore, Albanije, Sarajeva sa Evropskom unijom su vrlo intenzivni i svakodnevni. Prema tome, ovaj ručak ne bi trebalo da donese baš nešto novo. Više je to jedan protokolarna gesta, dakle, da kažem, koja je potrebna Europskoj uniji, ne liderima takozvanog Zapadnog Balkana, zato što tu nema ništa novo, šta može Borel da kaže novo, ali je to važno da Europska unija pokaže kako je ona i dalje drži pod kontrolom Zapadni Balkan. Inače, ručak je normalna stvar, iako je malo neobično da ručak daje čovjek iz Europske unije u Ujedinjenim nacijama. Ali u svakom slučaju ne bi trebalo očekivati nikakvih nekih novih stvari. Kažem, kontakti lidera Zapadnog Balkana su vrlo intenzivni, a i vrlo su intenzivni kontakti njihovi sa Briselom, sa Europskom unijom. Prema tome, tu jedan ručak u nekom dalekom New Yorku ne bi trebalo da donese nešto novo. Ali će sigurno se pričati o onome što se već do sad pričalo, jer i taj što se pojavljio neki non-paper, kako je sad to ušlo u svakodnevni riječnik, to isto ništa nije novo, to je...
Kažu da ima novih elemenata u samom.
Ma šta može da bude novih?
Jer nekakva drugačija dinamika, pa se spominje i promenjena armatura dijaloga.
Po mom mišljenju, to je klasika Europske unije, znate, to je izmišljanje riječi, kupovanje političkog vremena, a suština se uopšte ne mijenja. Prema tome, to je...
Šta je po vama suština?
Pa suština je da je to, ima najmanje dva elementa, da je to osnovna stvar, da niko ne može stvoriti Kosovo državu nego samo Srbija. Srbija to ne želi, naravno, ali jedino Srbija ima kapacitet da od Kosova stvori državu, ne može niko drugi. Drugi element je da jednostavno to će ostati dugo problem. Ostaće dugo problem zbog toga što Zapad prije svega ima sve manje kapaciteta da ucjenjuje Srbiju. Jedan od preostalih kapaciteta je Kosovo. I Zapad ne želi da na bilo koji način, šta god to rješenje značilo, ne želi da taj problem riješi. Jer ako se taj problem riješi, Zapad ostaje bez ucjenjivačkog kapaciteta. Njemu su ostala jedan taj kapacitet ucjenjivački Srbije, to je Kosovo, i drugi je Bosna i Hercegovina. S tim što u Bosni i Hercegovini je mnogo manje kapaciteta nego što je na Kosovu, s obzirom da je Kosovo zvanično dio Srbije, Srbija ne želi da se svog dijela odrekne suštinski, a da se nađe neko rješenje da se unutar toga nešto dogodi, to je druga stvar.
Da. Kako onda komentarišete taj pojačani pritisak koji se osjeća od strane Zapada i Amerike i Evropske unije? Kažete da Zapad ne želi da dođe do rešenja, ali svi vidimo da sve više ima izaslanika ovde u Srbiji, sve više izjava koje vode u pravcu toga da bi trebalo što pre rešiti pitanje Kosova i Metohije.
Barem smo mi ovdje u Srbiji naučili zapadne trikove posljednjih 30 godina. To je jednostavno mnogo babica kilavo dijete. To je prva stvar. Druga stvar je da je sve to kupovina političkog vremena. Znate, to je birokratska logika. Mašina mora da radi, mora da se hrani, a nije rješenje nije važno. To je stvarno besmisleno. Ja mislim da je to u osnovi uvreda za našu inteligenciju. Molim vas, oni šalju 8 specijalnih predstavnika za jedan problem koji je vrlo jasan. A da ne govorimo koliko je tih predstavnika u međuvremenu prodefilovalo od, šta ja znam, posljednjih 20 godina. Prema tome, to je znak te učmalosti birokratske, prije svega Evropske unije. To je ta logika, molim vas, sad i Francuska, Italija, Grčka ima predstavnik. Kakve veze Grčka? Koji je kapacitet Grčke? Znate?
Da.
Tako da, hoću da kažem da je to sve na nivou obmane, ali u duhu birokratske logike Evropske unije. I od toga neće biti ništa. sem tih putovanja, novinskih tekstova, besmislenih saopštenja, nikakvih tu suštinskih promjena ne može i neće biti. Ne može i neće biti zato što smo rekli na početku ovog razgovora da postoje suštinski dva problema koji su nerešivi.
Da. Danas smo dobili i jednu poruku iz Rusije. Rusija će nastaviti da produbljuje saradnju sa Srbijom, to je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin na ceremoniji uručenja agremana ambasadorima stranih država u Moskvi. Rekao je da Rusiju i Srbiju povezuje strateško partnerstvo i da redovno razgovara s predsjednikom Aleksandrom Vučićem o ključnim pitanjima daljeg razvoja saradnje. On je također poručio da će u okviru međunarodnog prava, oslanjajući se na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, Rusija nastaviti da pruža svestranu pomoć u borbi za legitimna prava i interese Srbije. Ova poruka predsjednika Putina stiže u danu, dakle, kada se otvara debata na zasjedanju Generalne skupštine. Kako to komentarišete?
Pa prvo, ja nisam siguran koliko će ta debata o Generalnoj skupštini da bude uopšte u Kosovu, ali u svakom slučaju se podudarilo sa Generalnom skupštinom.
Ukrajina je glavna tema, hrana je tema, da, mi naravno nismo.
Da, to su novi problemi, ali, a mi smo stari problem. Mm-hmm. To govori, Putinova izjava, predsjednika Putina izjava govori u stvari da Rusija i dalje ima isti stav, to nije ništa novo. To je stav Rusije odavno, da ne kažem od prvog dana, pošto nije od prvog dana takav stav, ali odavno je takav stav. On je sada ponovljen, znači da Rusija ne mijenja svoj stav. Rusija može da pruži veliku političku podršku, mnogo više nego neku drugu vrstu podrške, dobro, ekonomsku i tako dalje, ali tu opet postoje neka ograničenja u smislu šta nama treba, mislim, šta naša privreda, s kim mi sarađujemo i tako dalje. Ali na političkom planu Rusija može da da vrlo ozbiljnu i jaku podršku. I ona je to dosta činila, ne smijemo nikad zaboraviti onaj sramni pokušaj Velike Britanije i Amerike da se u Savjetu bezbjednosti Srbi proglasi genocidnim narodom, kada je Rusija blokirala tu rezoluciju. To je ovako istorijska stvar i da ništa nije drugo urađeno, to je...
Dobro, i kad je pitanje Kosova i Metohije, svaki put smo...
Da, prema tome, to je jedan sada stav, to je ta politička podrška Rusije. Očigledno Rusija nije nervozna sila, jer mi smo prije dva dana glasali praktično protiv Rusije. Da se Zelenski pojavi video linkom, Rusija je bila protiv toga, mi smo stali na stranu Amerike i glasali smo za. Nije to neki veliki udar, da se razumijemo, niti je neka velika uvreda, ali ipak je jedna gesta.
Glasali smo i za osudu Rusije, yes, ali ne za sankcije.
Da, dobro, to osuda agresije, to je malo isto bila, ja mislim, pogrešna procjena, nije važno. Ali govori o tome da je Rusija, da nije nervozna sila. Oni razumiju našu poziciju, da mi moramo malo i ovako, malo i onako. I ako bi se malo vratili u istoriju, to je inače ruska pozicija prema Srbiji. Oni i Srbima. Oni pomognu na kraju i kad je ključno, a u međuvremenu se mnogo ne uzbuđuju ako mi nešto tu malo pokušamo da preživimo. Jer ja mislim da se ta naša pozicija prije svega razumije. Ne da mi mijenjamo svoje stavove ovom ili onom, nego jednostavno moramo nekako da se provučemo, da preživimo, jer mali uvijek najviše stradaju.
Kao kolateralna šteta,
da,
čim su veliki u sukobu. Srbija je izdejstvovala 7 povlačenja priznanja ove godine od proleća. Spominje se i 8 država koja bi povukla priznanje. Time se broj država koje su povukle priznanje penje na 25.
Da.
U ovom trenutku broj država koje priznaje Kosovo manji je od broja onih koje nisu. Koliko je to važan adut u rukama Srbije i upravo u trenucima kada se odvija debata pred Generalnom skupštinom Svetske organizacije?
To je vrlo važan. To je vrlo važan adut i ja se čudim da to Srbija nije ranije još krenula, mnogo, mnogo, mnogo ranije. Prvo, Čudim se da Srbija, država Srbija, ne Srbija, država Srbija, nije na vrijeme i ranije uradila tačan broj zemalja koje su priznale takozvano Kosovo. Nego je prihvatila jednu manipulaciju u medijima da je to oko 115 država. Nikada 115 država nije to uradilo. Nikada. Maksimalan broj prema mom istraživanju i prije ovog povlačenja je oko 90. E sad, kad uzmemo ovo povlačenje...
Kako onda ta matematika, šta nam kaže u ovom trenutku?
U ovom trenutku ja mislim da je to ispod 70 država. Mm-hmm. Jer objaviti da je neko u albanskoj štampi, da je neko priznao Kosovo, ne znači da je ta zemlja priznala Kosovo. Mene čudi zašto beogradski mediji apsolutno prihvataju što se objavi u Prištini.
A to je već neka druga tema.
Da, ali odatle potiču te informacije. Znači, kažem, taj broj zemalja uopšte nije veliki. Drugo, to svjedoči i o tome da je jednostavno odnosi u svijetu su drugačiji, neka metodologija, tehnologija prije svega zapada, manipulacija je mnogim, sve veći broj zemalja to razumije, shvata i počinje da razumije dvije stvari. Prvo, simboliku manipulacije sa Kosovom, šta to znači za šire međunarodne odnose, i drugo, da je ipak ovdje u ovom dijelu svijeta Srbija jedina, ozbiljna, dovoljno velika i država, i da su Srbi državotvoran narod. I onda stavite prst na čelo i kažete, čekajte, sa kim treba da se svađamo?
Okay, pa je li neko stavio prst na čelo?
Pa očigledno da jeste. Očigledno da jeste.
Da. Znate, imate... Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo malo muzike, a onda nastavljamo razgovor. Siniša Ljepojević, novinar i publicista, je gost emisije U središtu pažnje.
Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You've been here gentleman will walk but never run. The medals make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Središtu pažnje.
Sedamnaest časova 31 i po minut, gost emisije Siniša Ljepojević, novinar i publicista. Kao što rekao smo, glavna tema debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ipak je rat u Ukrajini. Vodeći igrači na svetskoj sceni o tom ratu imaju dijametralno suprotne stavove, osim generalne osude nasilja i želje da se uspostavi mir, da li će debata bilo šta konkretno doneti, da li će rezultirati nekom rezolucijom?
Pa sigurno će biti neka rezolucija ili neko saopštenje. Neki papir će, to je neki minimum. Ali da li će to promijeniti nešto, sve sad drugo pitanje, ja lično mislim da neće. Prvo, u toj debati Generalna skupština nije mjesto. To je debatni klub Generalna skupština. Odluke donosi Savjet bezbjednosti. Prema tome, ako bi nešto imalo efekta na nivou Ujedinjenih nacija, o tome mora da govori, da raspravlja Savjet bezbjednosti. Međutim, tu je jedna malo druga činjenica za mene sporna, a to je da je problem Ukrajine, ili da kažemo rat u Ukrajini, jer on je rat u stvari, kako god ko to zvao formalno, a to je rat, rat je daleko, daleko iznad kapaciteta aktualnog sastava Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su, nažalost, kao svjetska organizacija, mnogo izgubile posljednjih par decenija. U ovo vrijeme sad potpuno su svedene na debatni klub i na svađu najmoćnijih, ali nemaju nikakav kapacitet da bilo kakav problem riješe, a pogotovo ovakav kao što je Ukrajina. Ukrajina je prelomna tačka u savremenim međunarodnim odnosima. I ona će, ishod tog rata u Ukrajini će odrediti tu što danas zovu bezbjednostnu arhitekturu, prije svega Europe, u narednim decenijama. Prema tome, tu neće moći Ujedinjene nacije, barem u ovom kapacitetu, da bilo šta riješi.
A podele u svetu izazvane ratom u Ukrajini postaju sve izrazitije, to vidimo. Na nizu događaja, juče je bio planetarno važni događaj sahrana kraljice Elizabete, koja je stvarno obeležila dugačak period moderne istorije. Na toj sahrani nisu bili predstavnici Rusije, dok je kineskoj delegaciji bilo zabranjeno da oda počast u Westminsterskoj dvorani. Pa se onda postavlja pitanje, u kakvom svetu mi to sad živimo?
Pa jeste, sahrana kraljice Elizabete je bila jedan simbol odnosa u svijetu, zato što je ona imala dva elementa, dva nivoa kao događaja. Jedan nivo je britanski nivo, gdje su ljudi pokazali koliko iskreno su voljeli i dalje vole kraljicu Elizabetu, i ja mogu da kažem da je to stvarno iskreno, jer ja sam svjedok toga, i ljudi koji su protiv monarhije u svojim stavovima političkim, a i oni koji su za monarhiju, oni su izuzetno poštovali, da kažem, voljeli kraljicu Elizabetu. Drugi element je što je Velika Britanija iskoristila sahranu kraljice Elizabete za političke poruke. Nisu to samo političke poruke Velike Britanije, to je samo Britanija je poslužila za tu poruku, to je poruka kolektivnog zapada. Tako da onda je ključna politička stvar bila ne ko će gdje da sjedi, ko će kako da bude, nego ko će biti pozvan, ko neće biti pozvan. Po protokolu svi se zovu, znate. Onaj ko nije poželjen, on i ne dođe. Međutim, ovoga puta nije tako bilo, nego neki nisu zvani. Pa, naravno, tu su ovi dežurni krivci Venezuela, Sirija i šta ja znam, ali nisu zvani, nije zvana Rusija i nije zvana Kina. I onda je u posljednji čas se ipak neko sjetio da Britanija u velikoj mjeri zavisi od Kine, da je Kina, za ilustraciju, vlasnik najnovije nuklearne elektrane u Velikoj Britaniji, vlasnik Kina, i ona je financirala to. I onda su, kao ipak nekako da se to pozove, ali kineski lider je odbio da dolazi.
Na nižem nivou su oni.
I onda je došao na nižem nivou i bio je problem i sa Indijom. Znate. U posljednji čas je Indija prihvatila poziv, ali toliko čekanje je isto tako poruka Indije. Nećemo da vidimo kraljicu, ali vi za nas niste više partner. Tako da te političke poruke su dosta ovako važne. One nisu simbol nove politike, ali su simbol da kolektivni zapad i dalje stoji na toj poziciji, što je krajnje uvredljivo za samu kraljicu. Kraljica Elizabeta je 70 godina vlasti potrošila ubjeđujući prvo posvađane građane Britanije da razgovaraju, pa onda je na nekim bočnim kanalima i tako da je uvijek bila u prilici da koliko toliko povežu. Pogotovo, recimo, u njeno vrijeme Britanija je bila velike prijatelj Rusije, predsjednik Putin je 2008. godine spavao u Buckinghamskoj palati, bio je veliki
treba se i toga
gost.
Sjetiti,
da. Drugo, recimo, kada se sadašnji kralj Charles, tada princ Charles, kad se ženio po drugi put sa Kamilom, na njegovom vjenčanju je pjevao ruski hor iz Petrograda. Tako da, to je bila tada ta simbolična poruka koliko Britanija.
Da, odgovorili ste mi na pitanje u kakvom svetu živimo. Ajde da se sjetimo još jednog događaja u Samarkandu, u Uzbekistanu. Održan je veliki, važan summit Šangajske organizacije za saradnju, čije su članice zemlje koje ste upravo spomenuli, Rusija, Kina, Indija, mnoge druge, Kazahstan, Kirgistan. Potpisan je, tu su i sporazumi o prijateljstvu, saradnji. Očigledno pojačava se, jel, saradnja i u oblasti bezbednosti i odbrane. Šta sve to znači? Može li ova organizacija da izraste u nešto što bi pariralo tom političkom zapadu?
Apsolutno. Šangajska organizacija je samo dio jedne široke nove strukture koja se uglavnom bazira, ali nije isključivo svedena, bazira na Euroaziji. To su procesi koji, kako vole ovi hroničari da kažu, se događaju jednom u 100 godina. To je suštinska promjena arhitekture savremenog svijeta. Dok imate takozvani kolektivni zapad, koji je otprilike 36 zemalja, ako računamo i Monako i San Marino kao države, koji se jednostavno samo kažnjava, on se samo ljuti na nekoga, kažnjava sam sebe, dovodi sebe u jednu situaciju destrukcije, ili, kao što Amerika pospješuje ratove, ratne sukobe kao i sada, ovaj drugi dio svijeta, Euroazije, kome inače pripada 80% stanovništva, 70% prirodnih resursa u svijetu, koji je uopšte centar prirodnih bogatstava svijeta, on uopšte ne čeka, on pravi jedan novi dio svijeta i ovaj summit je još jedna potvrda da ne samo da ga pravi, on ga institucionalizuje. Ima tu još nekoliko organizacija. I ovaj summit je izuzetno važan kao znak da je taj proces formiranja Euroazije već poodmakao i da se on sada nije više na nivou ideja i diskusija. On je formulisan i on se sada institucionalizuje. Drugi element tog ogromnog kapaciteta Euroazije je da se i mijenja se naime priroda savezništava. Jer dio Euroazijskog projekta je BRICS. A BRICS je simbol savezništva koje ne podrazumijeva obaveznu geografsku bliskost.
Uh-huh, jer je tu i Brazil,
sad i Argentina,
i ovamo i u Africi,
Južna Afrika,
ali tako?
Tu je sad su zainteresovane mnoge zemlje, Saudijska Arabija i tako dalje. Tako da je to potpuno jedan novi novo uređenje svijeta. Naravno, to se neće desiti za 5 dana, ali je to proces koji je počeo i on je nepovratan. I to je ta promjena koja se događa 100-150 godina. Ali kad smo, samo mala digresija, kad smo rekli Saudijska Arabija, na sahranu kraljice Elizabete je bio pozvano i Saudijska Arabija. I predsjedonasljednik, koji inače vlada, je kako predsjedonasljednik, on je odbio da dođe. Tako da, i to je dio tih promjena u svijetu.
Još bismo mogli da pričamo o ovoj temi, nažalost, evo, za današnji razgovor isteklo je vrijeme. Hvala vam najljepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje, Siniša Ljepojević, novinar i publicista. Na redu su reklame i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Mitrova priča svih nas. Jer kad promaši kao da smo svi promašili, a kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad, a Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors le temps est gris. Et d'ailleurs dedans aussi, y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie. Y a mon caca qui a mal fini. Je vais devoir frotter 1h30. Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien. Et comme on dit, le malheur des uns, chacun sa mère, puis j'ai compris. Si seul, laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Encore une bonne journée de merde, comme une journée de confinement, comme une journée d'anniversaire, passer la barre des 35 ans, franchement, à quoi ça sert? Un peu comme moi, tout le monde s'en fout. Quand je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes? Remplis mon verre jusqu'au bout, parce qu'il est à moitié vide, pessimiste, pas du tout. Aidez-moi, je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. que demain sera meilleur, mais j'en ai marre d'être déprimé. Et ça me déprime d'en avoir marre. Mais à quoi bon me réveiller? Je préfère dormir toute la journée si c'est pour vivre ce cauchemar. Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème? D'ailleurs, est-ce que tout ça, c'est pas de leur faute, à ces égoïstes au bonheur obscène? Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Il y a l'espoir du mieux, que demain sera meilleur, mais...
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 46 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Prohladno je i danas u Srbiji, a ovi skoro jesenji dani aktualizovali su temu grejanja. Iako je bilo predloga da se zbog uštede energenata početak grejne sezone pomeri, stanovi će biti topli najkasnije 15. oktobra. U Ministarstvu energetike i Udruženju toplana kažu da bi svako odlaganje sezone povećalo potrošnju struje. U toplanama navode i da je pred nama jedna izazovna zima, ali da imaju garancije da je obezbeđeno dovoljno energenata. Jelena Perendija Mihajlović.
Kalendarski jesen počinje za 3 dana, a jutarnje temperature već su ispod 10 stepeni. Grejna sezona zvanično počinje do 15. oktobra, a ovih dana završavaju se remonti u toplanama, kaže za naš program Dejan Stojanović iz Udruženja Toplane Srbije.
Prvo kreće se sa hladnim probama, pa nakon toga idu tople. Grejna sezona zvanično počinje 15.10, a onaj uslov 12 stepeni i niže 1, 2 ili 3 dana od 1. oktobra. Znači najranije 1. oktobra prema odlukama, uslovima i načinu snabdevanja toplotom energijom.
Većina toplana u Srbiji za grejanje koristi gas. U samo 20% toplotna energija se dobija iz mazuta i uglja. Stojanović kaže da je za sam početak grejne sezone obezbeđeno dovoljno energenata.
Za početak grejne sezone mislim da su toplane pripremljene i da mogu startovati sa sezonom, a sa druge strane ono što smo već čuli od nadležnih iz Srbija gasa je da, imajući u vidu da toplane 80% toplotne energije proizvode iz prirodnog gasa, da je skladište Banatski Dvor gotovo u potpunosti napunjeno i dodatno skladište u Mađarskoj.
U mnogim gradovima grejanje će ove zime biti skuplje i do 20%. Stojanović kaže da samo 14 toplana nije tražilo poskupljenje.
42 toplane su podnele zahteve, od toga je do sad odobreno nekih 12 ili 13 novih cena. Uz to ide uvek napomena da su tu najugroženije toplane koje pretežno ili većinski ili kako hoćete primarni energent koriste mazut, koji je poskupio nekih 65%, što bi teorijski rezultiralo da je sve, kako kažem, idealno, znači neko povećanje cena od 35% do gotovo 40%.
Toplane u Beogradu i Novom Sadu najavile su da neće tražiti korekciju cena. Izvršna direktorka Beogradskih elektrana Ivana Kalanja kaže za naš program da je većina toplana u gradu koristi gas, ali da se za 24 sata može preći na mazut. Ona je rekla da će grejanje početi na vreme i da će se prvo koristiti gas.
Grejemo se na gas, imamo uverenja nadležnih da su obezbeđene dovoljne količine prirodnog gasa za uobičajen rad.
I da li toplane imaju mazuta u nekim zalihama?
Toplane imaju određenu količinu mazuta, ta količina je ta obavezna rezerva koja obezbeđuje prvi udarac za ozbiljne situacije u smislu potpune obustave, što je malo verovatno, tu već mora država da reaguje i da iznađe način. Znači da imamo i dovoljno smo bezbedni za sada.
Preporuka Ministarstva energetike je i da temperatura u prostorijama u kojima se boravi bude do 21 stepen, a za prostore u kojima se spava 18 stepeni. Većina građana nema regulatore potrošnje, pa se temperatura u stanovima u stvari podešava u podstanicama, kaže Kalanja.
Gradska odluka je i do sada govorila 20 plus minus 1. Znači većinski naša automatika u podstanicama je podešena tako da obezbedi 20 plus minus 1. Naravno da se dešavaju odstupanja, ali tokom grejne sezone će se vršiti regularne kontrole, provere, merenje temperature u stanovima korisnicima i podstanica će se podešavati tako da obezbedi taj optimum, odnosno propisanu temperaturu.
Naši sagovornici kažu i da imaju uveravanja da je obezbeđeno dovoljno energenata za predstojeću zimu. Stojanović smatra da je sezona pred nama izazov.
Veliki izazov ispred nas, ukoliko snabdevanje gasom bude stabilno, ukoliko ne budemo imali neke prekide ili nekakve probleme sa snabdevanjem gasom, mislim da nećemo imati neki veći problem. Očekujemo da ćemo se svi vrlo odgovorno i racionalno ponašati i da ćemo nekako uspeti da izguramo ovu jednu od, kako se najavljuje, od najizazovnijih zima koje su pred nama.
Inače, dug potrošača za grejanje premašuje 25 milijardi dinara, od čega su dugovanja građana 15 milijardi.
Kako bi se na Zapadnom Balkanu ojačalo žensko preduzetništvo, Američka agencija za međunarodni razvoj podržala je program Mi izvozimo hranu. Kroz taj program 11 kompanija u vlasništvu žena iz ovog dela Evrope dobit će priliku da svoje proizvode ponudi korisnicima globalnih online platformi kao što su Amazon i Walmart. Konkurs je otvoren do 3. oktobra, a za sada je stiglo više od 30 prijava. Očekuje se da će ih do isteka roka biti preko 50. Ivan Jovanović.
Kompanija Granum iz Hajdukova kod Subotice specijalizovana je za proizvodnju zdrave hrane. Direktorka Ksenija Albunović kaže da će preko programa Američke agencije za međunarodni razvoj Mi izvozimo hranu pokušati da uđu i na zahtevno tržište Sjedinjenih Država.
Kad smo prijavljivali ove proizvode, mi smo istraživali šta ima na sajtu Walmarta i na sajtu Amazona slično. Ima sličnih proizvoda kao naših, da ne kažem istih po nazivu. Ali razlika što naši proizvodi nemaju hidrogenizovane maste, nemaju palmino ulje, nego imaju bundevino ulje, na primjer, i što je mnogo zdravije, tako da uvek postoji neka diferencijacija šta bi mi mogli da kažemo, evo zašto je kupite naš kikiriki puter, zašto je naš drugačiji od velike većine. Mislim da uvek mora da postoji nešto što će vas odvojiti, iako je suštinski proizvod vrlo sličan onome što postoji.
Kompanija Philly Foods u Sjedinjenim Državama trguje hranom iz regiona Zapadnog Balkana. Osnivač Edin Saračević kaže da će oni biti glavna podrška ženskim firmama iz ovog dela Evrope koje planiraju da uđu na to tržište.
To je divna platforma da se ušunjam u Ameriku, da tako kažem, jer je to vrlo senzitivna tema. Naš kup 78% žene, dakle žene odlučuju šta će se kupiti u domaćinstvu. Svi ovi proizvodi će biti brendirani prvo kao women owned businesses, što je na neki način odmah nudi tu jednu nijansu razlikovanja od drugih proizvoda, što je u suštini ključna priča u ovom našem biznisu, a to je kako napraviti vaš proizvod da se ističe u masu drugih džemova, jer vjerujte mi, u Americi ima jako puno džemova, razno raznih vrsta, razno raznih proizvođača i tako dalje.
Sa Račevićevi stavovi bliski su i direktorki sektora Privredne komore Srbije za preduzetništvo Branislavi Simanić.
Ono što smo ih mi, da kažemo, poticali, to je da inoviraju svoje proizvode i da to budu premium kvaliteta proizvodi, jer smo nekako primetili da jedino na taj način mogu da budu konkurentnije, da mogu da konkurišu na tim stranim tržištima, ali opet sa druge strane ono na čemu svi oni insistiraju, to je taj neki premium kvalitet na koji ih i mi posjećamo. Znači da inoviraju, ako su to džemovi, recimo da budu sa nekim posebnim dodacima, posebnim ukusima, novim ukusima, nešto što bi tamo bilo zaista primamljivo i što bi bilo konkurentno u svakom obliku.
Pomoćnica ministarke privrede Katarina Obradović-Jovanović podsjeća naše kompanije da izvoz u svet ne treba da bude cilj sam po sebi.
Jako važno da svako preduzeće, žensko i muško, osmisli i realno sagleda i dobre i loše strane i proceni da li je to tržište za njega ili nije, imajući u vidu koje napore treba da uloži da bi na tom tržištu mogao adekvatno da zadovolji i standarde i pozicionira se, i s druge strane koje to prihode može da mu dovede, imajući opet u vidu i logističke zahteve, količine kojima raspolaže. Tako da u tom smislu američko tržište generalno je vrlo specifično za naše mikro i mala srednje preduzeća, ali svakako za određene segmente i ovo tržište može da bude vrlo interesantno. To može biti strategija da samo marketing bude to da se kaže da eto izvozimo i na američko tržište, makar i 5 eglica godišnje, ali s druge strane treba realno zaista sagledati koliko treba uložiti, a koliko treba, koliko se može dobiti na određenom tržištu.
Prijave za učešće u programu Mi izvozimo hranu, We Export Food, mogu da se dostave do 3. oktobra preko internet sajta mezehub.com.
Četiri minuta ostalo je do 18 časova, pri kraju smo još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Producenti su bili Svetlana Stevanović i Srđan Manojlović, majstor tona Aleksandar Kostić. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda. Yeah.